la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În Republica Moldova sunt voci care susțin că cei care finanțează un partid are și puterea de a lua decizii în această formațiune politică și poate chiar să spună oricui. Să-ți faci propriul partid politic, ți-l finanțezi și pe urmă poți să iei decizii cum dorești. Aceleași voci mai sugerează că în foarte multe situații decid sacii cu bani și nici de cum nu decid membrii de partid. Despre bani, politicieni și partide vorbim la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
Microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Premierul Vlad Filat spune că vameșii moldoveni și transnistreni vor verifica împreună mărfurile transportate pe cale ferată prin Transnistria dacă traficul feroviar se reia peste o lună, așa cum s-a înțeles vineri la Tiraspol cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. Într-un interviu la Europa Liberă, Filat a spus că vămile se vor afla la două puncte interne, Râbnița și Bender.
Controlul va fi asigurat în formatul mixt. În urma controlului respectiv, vreau să spun că și controlul pe cale ferată pe teritoriul Transnistriei va fi asigurat de către calea ferată a Moldovei.
Nu este limpede dacă vameșii moldoveni vor călători până la granița cu Ucraina. În prezent, transportul auto de mărfuri pe segmentul transnistrian al graniței este supravegheat numai de vameșii transnistrieni ucraineni și de misiunea europeană EUBAM. Președintele Nicolae Timofti a respins acuzația opoziției comuniste că ar fi avut vreun amestec la alegerea cumnatului său, Alexei Postolache, în funcția de vicepreședinte al raionului Florești. Șeful statului a făcut declarația postului public de televiziune vineri seara.
La televizor am privit și spune că Timofti de moș nu numește neamurile în funcție. Eu am crezut că asta este era un truc de ăsta care se aplică de către politicieni. A doua zi am aflat că într-adevăr a fost o hotărâre prin care el a fost numit din partea Partidului Liberal. Știți, am rămas chiar uimit. Asta e soarta fiecăruia, eu nu știu, vă spun, nu cunosc.
Baștina președintelui a fost înlocuită săptămâna aceasta datorită schimbării raportului de forțe între partidele guvernării și opoziția comunistă în Consiliul Raional. Purtătorul de cuvânt al Gazpromului a anunțat planurile concernului rus de a redirecționa treptat transportul de gaze către Europa prin conductele beloruse în locul celor ucrainene. Serghei Cupriana a declarat vineri că procesul a început deja. În Ucraina, compania Naftogaz a confirmat că volumul de gaze care intră în sistemul ucrainean s-a înjumătățit de în februarie până astăzi. La sfârșitul anului trecut, Gazpromul a cumpărat operatorul belorus Beltransgaz împreună cu întregul sistem de conducte beloruse. Un oficial rus pentru drepturile omului a criticat publicarea caietelor școlare care au pe copertă portretele unor figuri politice. Mihail Fedotov, șeful unei comisii prezidențiale pentru drepturile omului, a făcut declarațiile după apariția recentă a unor caiete cu portretul dictatorului sovietic Iosif Stalin, în cadrul seriei editoriale Nume mari ale Rusiei. Fedotov a spus că școlile nu sunt un loc pentru propagandă politică. Autoritățile siriene spun că au înfrânt insurgența antiguvernamentală, dar armata se va retrage din zonele urbane numai după ce se va instaura stabilitatea. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Jihad Makdisi, a spus că forțele guvernamentale au trecut deja în regim de autoapărare și apărarea civililor în orașul Homs, un centru de rezistență al opoziției. Acesta este răspunsul Damascului la ultimul apel la încetarea violențelor lansat de emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, care a spus vineri că guvernul sirian trebuie să înceteze unilateral și imediat focul la peste un an de lupte, soldate cu aproximativ 9.000 de victime. Acestea au fost știrile orei 15. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit unei cercetări, interesul pentru politică în rândul tinerilor variază mult, iar principalii factori care îi influențează sunt instituțiile de învățământ, familia și prietenii. Europa Liberă a căutat să afle ce știu studenții Universității Pedagogice din Bălți despre politicieni și despre clasa politică. Câte partide sunt astăzi în legislativă de la Chișinău?
Sunt multe, dar concret știu așa, nu tare m-a interesat de viața politică, așa că...
Nu știu precis, o listă întreagă care nu toți le cunosc.
Câte formațiuni politice sunt?
Habar n-am.
Asta să numărăm, democrat, socialist, liberal, comunist, ce mai este acolo, liberal, democrat.
Știți câte ceva din programul lor de activitate?
Habar n-am, vă spun ce nu vreau să spun prostii.
Dar ar trebui cetățeanul să cunoască programul?
Fiecare cetățean cunosc.
Câți lideri de partide cunoașteți?
Marian Lupu, Filat, Vladimir, Gimpu, Mihai, Vladimir Voronin, care știe fiecare. Dodon, care mai este acolo? Timofti.
Chiar ne bucură faptul că în sfârșit avem o conducere și în sfârșit avem un președinte.
Dar ce poate să facă președintele?
Să facă reforme, să știu, o țară mai altfel, nu corupția să mai combată, să fac ceva. Și drumurile astea e problemă.
Dar asta e problema guvernului, nu e problema președintelui.
Da, oricum, președintele e decizie, semnează actul. În orice caz, reprezintă țara, e primul om în țară.
Care din formațiunile politice vă insuflă mai multă încredere?
Sincer vă spun că m-am dezamăgit în toate.
Ce înseamnă dezamăgire? În clasa politică și în partide și în politicieni.
Am avut încredere în dumnealor că pot face un viitor mai bun pentru Republica Moldova.
La ce mai sperat?
Prima dată cu alegerile șeful statului să fie o diferență între clasele politice bogate și cele sărace. Adică cei cu bani să nu aibă mare influență.
În țară ar trebui să existe numai două partide politice, să fie unul de dreapta și unul de stânga. Pluripartidismul nu este benefic, doar cetățeanul este dus în eroare mereu.
Câte partide trebuie să existe în Moldova?
Cât mai puțini, cât mai bine. Însă, deoarece există cetățeni cu diferite orientări și cu diferite interese, sigur că ele apar ca ciupercile după ploaie. Nu știu.
30 și ceva de formațiuni, e mult, e puțin?
Da, e mult.
4 milioane de oameni, avem 10 partide care nu pot împărți țara asta. N-ar fi logic să fie două partide, dar să colaboreze între ei într-așa mod, ca să fie toate întrebările rezolvate efectiv și într-un minim de timp.
Ce politicieni vă insuflă încredere?
Generației noastre, cred că domnul Mihai Gimpu mai mult insuflă încredere, deoarece este un om care are o verticalitate pro-occidental.
Mie personal nu pot spun că cineva o mare încredere mi-a dus, dar în orice caz domnul Lupu parcă așa mai mult încredere. Dar
nu cred Vlad Filat, deoarece el vede un viitor în Moldova noastră.
Acum la moment nu cred nimeni.
De ce? Nimeni nu ți insuflă încredere?
Pentru că am văzut de acum schimbările fără folos sunt.
Dar nici nu-mi pun încredere în ei. Mai mare încredere îmi pun în Dumnezeu și știu că în politicieni cam e periculos.
Nu poți crezi în cineva acum care este la putere, fiindcă nu vezi niciun rezultat concret care producă
dar
schimbare.
Dar voi concret ce ați vrut să vedeți?
Poate nu este buget, dar acum din alte țări primim mult ajutor. Toți deputații ăștia, toți liderii de partid cumva să se adune, să fac schimbări într-adevăr spre bine. Clădiri noi, bisericile să le repare, drumurile, universitățile tot trebuie reparate. Să mărească bursa.
Într-un fel, schimbările trebuia să vină și de la ei, dar în alt fel, schimbările trebuie să vină la noi, la întreg poporul. Ce poți să facă om? Pentru că ei sunt angajați acolo de numele nostru, nu noi suntem de numele lor.
Ce așteptări ai de la clasa politică?
Locuri de muncă scrieză. Fiecare dintre noi vine la universitate cu un scop care să finiseze și să aibă un nou loc de muncă bine plătit și nu veni ceva să fie după asta. Da, noi suntem o țară pur agricolă și pământurile noastre sunt cele mai fertile din lume. Ar trebui, îmi pare, să fie organizat bine exportul. Sunt unele fabrici care s-au dat faliment. De ce să lucreze pentru narod, pentru țară?
De ce anumiți reprezentanți ai mediului de afaceri au ajuns să facă politică?
Ca să îmbogățească mai departe.
Pentru că acolo anume e cuibul lor unde pot mai mult să îmbogățească.
Dar cum îmbogățesc acolo?
Iau bogățiile și cei ce aparține oamenilor.
Prin creșterea taxelor, iată cum iau toți banii.
Aici este corupția și asta e foarte mare problemă acum la noi în țară. Trebuie numai decât modalități aspre de combatere acestea.
Nu a fost corupția asta, erau cu toate alte legi.
De ce anumiți reprezentanți ai mediului de afaceri au ajuns să facă politică?
Fiindcă un om de la conducerea țării din politică, el are mare influență sau poate să-și creeze coridoare sau culoare ca să facă anumite manevre și să aibă un profit.
Omul când este în stărit material, el caută și o susținere a puterii, să aibă o siguranță a capitalului său.
Să cumpără toate locurile, că care e părerea mea, de că au acumulat un capital oricare și cumpără locurile, deputați, mandaturile, legile să le fac pentru dumnealor tot, orice ca să aibă un interes economic, în primul rând, financiar.
Ce oameni din lumea afacerilor care au venit în politică cunoașteți?
Domnul Plahotniuc, businessman foarte renumit, domnul Filat, tot are anumite afaceri, domnul Voronin, în special fiul dumnealui.
Chiar și pe lista Partidului Liberal sunt oameni de afaceri, șeful librăriilor Pronoi, domnul Bodruc din partea Partidului Liberal-Democrat. Mai sunt oameni de afaceri pe lângă domnul Vlad Filat, care desigur își protejează business-ul pe plan politic, având afaceri chiar și în țara vecină. Dar Partidul Democrat stârnește cele mai mari dubii cu privire la trecutul politic și afacerile acestor, cum s-a menționat domnul Plahotniuc, domnul Guma, domnul Candu. Această listă poate fi continuată.
Cei bogați, se gândesc la cei săraci?
Cel sătul nu înțelege pe cel flământ. Cei bogați poate iar înțelege pe cei săraci dacă s-ar gândi măcar o zi la cel sărac.
Încotro Moldova? Spre est, spre vest?
Cred că ar trebui să facem schimbări aici pe loc, locale, la nivel național, fără ca să aderăm la un anumit regiune, fie Europa, fie Rusia.
Nu știu unde trebuie să mare, dar cuiva știți, un sac pe lângă pietre nu trebuie nimănui, sau tărăi cineva. Noi suntem ca o povară la toți țările europene și la Rusia și Rusia.
Trebuie de trăit și bine cu vecinii. Deținute relații bune și cu Estul, Federația Rusă, dar la egal, să fim tratați cum sunt tratate și țările baltice. Estonia, Letonia, Lituania au o demnitate și un caracter. Aceste calități nu ar trebui să lipsească și politicienilor noștri.
Eu cred că ar trebui să fac unele relații politice cu țările mai înalt dezvoltate pentru a porni carul din loc, pentru a se porni în dezvoltarea ei economică. Și după aceea se va vedea în care parte va fi primită. Cel mai bine, eu cred că e Europa, pentru că am avea posibilitatea de a migra în țările occidentale, numai cu buletinul.
Asta e unicul avantaj?
Cel mai principal, important avantaj pentru mine. Pentru țară am primit mai multe fonduri pe care ne-ar ajuta să ne dezvoltăm. De exemplu, România. Cum a intrat Uniunea Europeană, a primit fonduri pentru reparația drumurilor, pentru agricultură, pentru învățământ. Acestea sunt avantajele care poate oferi Europa. Dar pentru a intra în Uniunea Europeană, noi avem de lucrat foarte mult.
Viitorul Moldovei depinde de clasa politică, în primul rând?
Sigur că depinde de clasa politică. Deoarece dacă în frunte sunt oameni deștepți, ai ce învăța de la ei.
Viitorul Moldovei depinde de fiecare cetățean în parte.
Tu, ca cetățean, cu ce poți contribui pentru un viitor prosper al țării?
Am dat votul meu pentru o persoană sau un partid. El îmi va reprezenta ideile, interesele, opțiunile.
Partidele mari, ele nu reprezintă interesele oamenilor de rând, oamenilor simple, fiindcă sunt oameni înstăriți, care au interesele lor și de ce și există atât de multe partide care sunt finanțate, sponsorizate de oameni înstăriți.
Partidele politice, fără populația care votează, nu costă nimic. Chiar și când sunt înregistrate, au nevoie de aceleași semnături pentru a fi înregistrat un partid. Noi suntem un stat suveran, deci puterea e în mâna poporului, nu de cine ne conduce.
Asta e o iluzie, fiindcă ai spus singur, viitorul nostru depinde de politicieni și sunt câțiva lideri care își fac jocul lor și pe ceilalți îi aranjează după dânșii.
Pe plan politic, țara noastră merge acum pe un făgaș democratic. Noi urmăm acum un vector european și trebuie să mergem pe acest vector. De ce să nu circulăm liber în spațiu european? De ce să nu mergem la muncă sau să ne odihnim sau să învățăm? De ce nu? Să avem un schimb de experiență.
Cum credeți, cât costă un partid politic în Moldova?
20-30 de milioane de euro.
Continuăm discuția cu politologul Mihai Cernenco, tot dumnealui și profesor universitar. Domnule profesor, am fost în mediul universitar, la Bălți. Ceea ce m-a surprins cel mai mult dintr-o discuție cu vreo 100 de tineri de acolo, foarte puțin pasionați de politică. Chiar unii spun categoric nu vor să audă de politică, de politicieni. Nu interesează. La întrebarea banală câte partide astăzi activează în legislativ, nu au putut să răspundă.
Depinde în ce mediu au crescut aceștia. În general, eu nu prea văd în capete și temeiuri pentru a fi chiar atât de tare dezolat de situația. Așa să vă spun de ce. Orice societate democratică nu este perfectă. Este perfect regimul totalitar sau autoritar. Și atunci, într-adevăr, după 8 ani de guvernare comunistă și cealaltă de socialist și agrarian și după atâția ani de inhibiție totală, sigur că tinerii privesc la acest lucru și este dezgustător. Bun, apar într-adevăr niște găinării care sunt de mic, să zicem, preț.
Dar e vina lor sau e vina societății sau poate e vina clasei politice?
Este și vina clasei politice, cu certitudine. Dar tinerii trebuie să înțeleagă un singur lucru, că viitorul le aparține. De fapt, ce vor clădi ei vor avea în continuare. Nimeni nu știe care sunt doleanțele lor. Dacă ei nu se implică, ei nu-și pot înainta pretențiile lor, nu-și pot înainta programele lor. Am vreo 20 de tineri care au terminat informatic și lucrează în Statele Americe. M-a sunat unul într-o zi și spune: domn Cernencu, iată, eu lucrez aici, mi-am fondat firma mea, dar cum îmi strâng o sumă bunișoară, eu vin să investesc în Republica Moldova. Suntem 20 de băieți, avem firme toți aici și vrem într-adevăr să facem. Deci asta e modul de judecată a unui tânăr, chiar dacă este în Statele Unite ale Americii, el nu uită de Republica Moldova, copii tineri. Eu am să vă spun un singur lucru, un adevărat intelectual în Republica Moldova ar fi doar în a patra generație, verticalitatea căruia nu o mai poți distruge. Noi, cu părere de rău, avem abia în a treia generație și este un strat foarte subțire, încă chiar și din ăștia din a treia generație. Mă rog, politicienii sunt cum sunt ei, dar noi, societatea intelectuală, ar trebui să fim aceia care trebuie să cultivăm și în rândul tineri și în rândul societății acele valori pe care trebuie să le respecte și politicienii, că numai intelectualul nu prea beneficiază de roadele puterii. Și mai este încă o chestie. Totuși, populația noastră nu votează doctrine, nu votează idei, ideologii, ci votează personalități.
E bine, e rău?
Pentru că personalitățile astăzi pot fi cu Uniunea Europeană, mâine cu Uniunea Rusiei, Belarus. Când ai o doctrină, totuși ea se încadrează în anumiți parametri. În domeniul economic, în domeniul politic, în domeniul educațional, orice persoană ar veni în fruntea acestui partid, nu face piruete atât de mari ca să schimbe. De aceea, marele pericol când votez personalitățile, ele sunt uneori imprevizibile.
Dar poate și politicienii poartă vină, pentru că în multe cazuri ei vin și spun electoratului ceea ce ar vrea să asculte electoratul, să audă, dar nu ceea ce trebuie să facă clasa politică.
Aveți absolut dreptate, însă noi avem o populație curtată, purtată, deci etatistă, așteaptă statul să-i dea. Și evident, ca să fie ales, el trebuie să-i spună și să audă ceea ce vrea el. Să-i spui că pensia îi se mărește, trebuie să-i spui că dacă dumneavoastră o să încercați să-i spune că trebuie să reformăm, o să fie greu, o să trebuia să suportați, nu o să te voteze nimeni. Pentru că așa este electoratul. Pentru că
e păguboasă mentalitatea.
Curând nu poți construi statul. Ce am în vedere? Pe evrei când i-a purtat prin pustiu, păi 40 de ani i-a purtat ca să moară ultimul dintre ei, care nu mai ține aminte ce a fost în Imperiul Egiptean. Noi nu putem să construim o societate pe fundamente normale atâta timp cât există oameni și spun că au fost ghine atunci. Gata, s-a terminat o RSS-ul, nu mai este și nici nu poate fi nici restabilit, nici nimic. Cu toate că eu sunt și eu dintr-o generație de altă natură, adică din trecut, dar eu tot timpul privesc înainte. Ce mai mare bucurie am când studenții mă întrec pe mine și sunt mai deștepți, sunt mai ingenioși, pentru că ei vor fi cei care ne vor lua locul. Deci o lege a lustrației trebuia încă în 1991. De ce? Legea tranziției oricum grăbea procesul de modificare, de schimbare a elitelor politice, a clasei politice. De ce? Pentru că un Iov nu mai era în Parlament, un Voron nici pe aproape nu era, care să tulbure mințile oamenilor, chiar să le construiască socialismul, și nu beneficia de naivitatea poporului. Pe nimeni nu interesează doctrina comunistă. Pe Reșetnic, care este milionar, nu cred că sau pe Oleg Voronin, care a fost primit în partid, el iese la 1 mai și demonstrează pentru solidaritatea muncitorilor. Adică el este cel care îi angajează pe oameni și lucrează pentru el și aduc beneficii și aduce milioane și el iese cu Che Guevara pe maiou aici și declară. De Che Guevara a fost un terorist. Che Guevara a fost un om care mergea să facă revoluții sau să-i exproprieze pe tipul Voronin din Ecuador, din Bolivia și din alte state. Deci este un paradox care societatea noastră în general se uită cam simplu la aceste lucruri. Dar de fapt, într-o societate normală, lucrul ăsta n-ar trebui să se întâmple. E sigur că polițienii trebuie să fie mai responsabili și ar trebui să fie taxați. Dar ei pot fi taxați și vor fi taxați numai atunci când oamenii nu vor vota lideri, etc. Dar vor vota doctrine și vor vota proiecte și programe.
Este o afacere intrarea în politică a unui personaj, a unei personalități?
Cei care au venit din business în politică, eu la început am crezut că vin să se nobileze și să arate că uite ce se întâmplă în societatea noastră. Noi am reușit într-un domeniu, foarte greu să zicem, ca să-ți construiești un business, să construiești o afacere, să demonstrezi lumii că eu am capacități în acest domeniu. Vreau să vă spun că nu mulți reușesc. În societățile normale sunt 5-7% de oameni apți să facă business, să facă afaceri rezonabile și de rezonanță, doar atât, nu mai mult. În sat găsiți 3, 5, 7 agronomi sau oameni care sunt apți să ducă agricultura normală. Grație acestui fapt că au venit și au făcut business și într-adevăr s-au impus în viața economică ca importanță agenții economici, multora li se pare că pot face lucrul ăsta și în politică. Dar politica are de fapt alte reguli. Dacă există aceleși reguli în business, concurența loială, loială. Și în politică există concurența loială, numai că aici acționează alte procese. Fiind atras de acest val, tu trebuie să te mai uiți și în urmă ce se întâmplă. Pentru că singur nu faci nimic. Trebuie să ai un partid, să-ți construiești niște fundamente, pentru că tu ai pornit un business singur și tu ești singur. Și tu lupți singur pentru existență, făcându-ți cu ambele mâini, cu tot ce poți, să ieși în business.
Domn profesor, dar cât costă un partid în Moldova?
Acum nu știu dacă se mai vând partide, dar costă 100 de mii, costă 50 de mii, depinde de partid. Pentru că ce se întâmplă? Cumpăra partidul ca să facă listele pentru campanie electorală și fiecare trebuie să dea 20-30 de mii de euro sau de dolari ca să fie introdus în listă.
Ca să întreții o formațiune politică de
este foarte greu.
Nevoie.
Trebuie să ai în toate raioanele sediu. Oficiile trebuie plătite, cel puțin o jumătate de milion la un an este încă puțin.
Ex-premierul Ion Sturza spunea că un partid în Moldova ar costa mai mult decât unul în Occident.
Este adevărat, pentru că acolo există legi clare, transparență, sunt contribuțiile personale ale membrilor partidului. Spre exemplu, Statele Unite ale Americii, noi am văzut care sunt contribuțiile pentru alegerile prezidențiale. Acolo este o altă mentalitate. Eu susțin acest partid pentru că el mi-e aproape sufletului meu, concepțiilor mele, ideilor mele. Grație acestui fapt, eu fac aceste...
Iar la noi susțin liderul de partid pentru că...
Păi el are business, pentru că el se poate promova, el poate deveni prima figură în politică din țară și el poate fi acela care deschide emisiunile la televiziune. Toată lumea îl vede, îl poate admira, poate spune niște lucruri importante, mai puțin importante, dar înțelegeți, noi suntem încă o țară în tranziție. Noi încă nu avem o tradiție în constituirea sistemului partidist, pentru că trebuie să treacă zeci de ani ca el să se așeze foarte bine. Pentru că la noi partidele politice, de fapt, este un SRL cu ștampil în buzunar și cu oficiu și cu invitații la anumite ceremonii și la anumite recepții. Pentru că un partid politic trebuie să aibă un fundament serios, ideologic, să aibă programă economică fantastică și fundamentală, trebuie să ai oameni care să-ți realizeze acest program.
În Republica Moldova este mult mai costisitor acum să întreții un partid decât era înainte. Este o declarație pe care o făcea pentru Europa Liberă fostul premier Ion Sturza. Deși nu a dorit să precizeze dacă este vorba despre Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, Ion Sturza spunea că din cauza rivalității dintre cei doi, politica a devenit foarte costisitoare. Chiar pentru oamenii cu potență financiară mare, este o povară să gestionezi treburile unui partid, mai sugera Ion Sturza. Europa Liberă a solicitat părerea actualului prim-ministru Vlad Filat despre oamenii de afaceri care ajung în politică.
Eu cunosc foarte mulți oameni care au venit în politică din jurnalism, din domeniul culturii, care au un cuvânt greu de spus în ceea ce se întâmplă în politică. Cred că mai important este să vedem calitățile și performanța care o are un politician sau altul.
Dar în politică se pot face afaceri?
Nu, cei care încearcă din politic să facă afaceri au o perioadă de aflare în politic foarte scurtă. Lucrurile se văd și lucrurile astea sunt sancționate dur de către alegători. Acum, dacă este doar să mai spun ceva vis-a-vis de cei care au activat în afaceri, în cunoștință de cauză. Bun, și afacerile și ele sunt diferite. Dacă vorbim de unii care au profitat de resursele statului, de resursele administrative, de anumite aranjamente, au anumite abilități. Însă oameni care au început de la zero și au trebuit să facă față unor situații complicate și au reușit să construiască o afacere, să construiască o echipă, să asigure prosperitate nu doar companiei și SIE însuși, dar și echipei cu care lucrează, asta presupune că are anumite calități. Calități organizatorice, calități care vizează profesionalismul și mai departe. Și sigur, având asemenea calități și dacă se dedică sincer activității politice, îl ajută puternic în a-și atinge anumite scopuri.
Cât costă un partid în Moldova? Cineva zicea că costă mai mult decât în Occident.
Eu aș recomanda celor care fac asemenea afirmații să încerce să facă un partid în Republica Moldova, să aibă grijă de oameni, după care poate va fi îndrept să facă evaluări și să dea aprecieri. Un partid politic în Moldova cred că costă exact atât cât reprezintă ponderea lui în societate și costă exact atât cât îi oferă mandat cetățenii. Iar dacă este să vorbim despre costurile administrative, personal vreau să vă spun că am cunoscut oameni care au vorbit și vorbesc foarte puțin, dar au contribuit în momente cruciale, foarte complicate, pentru ca adevărul, democrația în Republica Moldova să revină. Și de aceea eu și cu această ocazie fac apel către toți cei care au capacitate să se implice la modul direct, fie în activitatea politică, fie în a contribui. Dacă nu le place dimensiunea politică, să contribuie în fortificarea societății civile. Ca în rezultat să avem partide politice funcționale, sănătoase, și ca să avem o societate civilă puternică care să contribui de rând cu ceilalți actori în vederea consolidării societății și oferirii unui viitor clar țării.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Limbi Străine a Universității de Stat și masteratul în studii europene. Mai mulți ani a lucrat ca profesoară de franceză la Colegiul de Arte Plastice. De ceva timp este președinta ONG-ului Comunități în Acțiune, cofondatoarea rețelei femeilor pentru democrație. Eugenia Iurco este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. În sfârșit, pot vedea lumea din jur fără dureri de cap și febră. Într-adevăr, primăvara are gust, miros și culoare. Totuși, e atâta frumusețe în jur, iar noi tot ne grăbim, ne grăbim. Vorba filozofului. Trăim de parcă n-am murit niciodată și apoi murim fără să fi trăit. Timp de o săptămână am trăit împreună cu familia calvarul unei răceli puternice. Și dacă soțul și piciul de aproape 3 ani au putut lua medicamente, eu am putut lua doar remedii naturiste și multă rugăciune, pentru că aștept al doilea băiețel. Doamne, ce mare binecuvântare este sănătatea! Când o avem, nu ne facem griji, iar când se șubrezește, ne dăm seama ce dar neprețuit este acesta. Marți, am participat la recepția oferită de Ambasada Statelor Unite, unde a fost prezentată doamna Elaine Marshall, care are o carieră politică de invidiat, dar și un domeniu vast de intervenții. De asemenea, soția domnului ambasador a prezentat un proiect pe care vrea să-l lanseze în domeniul mentoratului. La recepție s-a menționat despre importanța îndrumării fetelor mai tinere, care doresc să ocupe poziții decizionale sau de conducere, și, în general, despre accederea femeilor la funcții decizionale. Miercuri. În pauza de masă am reușit să ajung la biserică, aprind ca de obicei 3 lumânări. Pentru slava Domnului, pentru sănătatea și bunăstarea celor dragi, iar una pentru cei trecuți în neființă. Deși au trecut 3 luni, întreaga noastră familie nu poate uita tragedia de la 1 ianuarie 2012, când am aflat că verișorul nostru din Celeabinsk, doar la vârsta de 32 ani, a fost înjunghiat. Uneori timpul nu poate vindeca rănile și durerea doar asurzește, dar asemenea cuțitului tocit face o rană mai adâncă și mai încet recuperabilă. Joi. O zi obișnuită la serviciu, cu multe activități de rutină, dar și foarte responsabile. Seara merg la o lecție deschisă a doamnei Marshall. Sesiunea are loc în cadrul rețelei femeilor pentru democrație. O rețea a femeilor ce fac parte din toate partidele politice, ONG-uri, media, reprezentanța APL-urilor și APC-urilor, instituțiilor abilitate în promovarea agendei gender, iar eu activez în calitate de cofondatoare aici în Moldova. Elementul inovator al discursului doamnei Marshall a fost detailarea metodei prin care putem obține funcții decizionale, și anume prin adoptarea și pledarea unei cauze. Cheia succesului este ca lucru pentru care lupți să fie simplu de explicat și înțeles de cât mai multă lume. Dumnezeu ne-a dat exemplu unei campanii petrecute pentru conștientizarea importanței detectării timpurii a cancerului la sân, în Carolina de Nord. Uimitor, câte lucruri neplăcute am putea evita dacă ne-am face timp pentru noi. Vineri. Vorbesc prin Skype cu verișoara mea care s-a mutat cu traiul la Belgia. Este și ea însărcinată, dar lucrurile acolo merg cu totul altfel. A făcut studii temenice la Politehnică împreună cu soțul, dar ca și alte sute de mii de cetățeni de-ai noștri au plecat în căutarea unui trai mai bun. Mi-a spus că acolo politica de natalitate este foarte drastică. Dacă dorești să beneficiezi de indemnizațiile pentru copil, va trebui să iasă în concediu doar cu o săptămână înainte de a naște. Am întrebat-o cum suportă, fiindcă știu că este angajată la menaj. Mi-a răspuns că foarte greu, cele 8 ore obligatorii se par interminabile și nici fizic nu mai poate, dar trebuie să continue pentru cei 2 copii. Și la noi e viceversa, putem să avem grijă de copii până la 6 ani, dar nu avem resurse. E un cerc vicios din care femeile se descurcă cu greu. Am ajuns la concluzia că în vest, ca și la noi, să ai copii e un lux, care necesită mult efort, sacrificiu și răbdare. Dar și fără ei, ce sens ar mai avea această viață?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.